krađa će pre ili posle biti otkrivena. Nekom seljaku jedne noći nestane najbolji konj iz štale. Posle nekoliko dana on se uputi na pijacu obližnju varoš da kupi drugog konja. Na svoje veliko iznenađenje, na pijaci spazi svoga konja u rukama nekog nepoznatog čoveka Džambasa. On brzo ščepa kraj uzde svoga konja i uzvikne: "Ovo je moj konj koji mi je ukraden pre 3 dana. Ali Džambas, koji drža uzde sa druge strane, odgovori: "Gospodine, vi se varate, to je moj konj, on je kod mene više od 1 godinu dana. Seljak na to brzo rukama pokri oči konja i uzvikne: "E dobro, ako je to vaš konj od pre 1 godinu dana, recite mi onda u koje je oko ćorav." "U levo", odgovori Džambas kao iz puške. Seljak otkrije levo oko konja i rekne Džambasu: "Kao što vidite, prevarili ste se, konj nije ćorav u levo oko." "Šta sam rekao, u levo oko? Ma prevario sam se, hteo sam reći u desno", odgovori Džambas zbunjeno. Tada seljak otkri desno oko konja i reče: "E, sad si dolijao, ljudi, vidite, konj nije ćorav ni u desno oko, to je moj konj, a ovaj ga je ukrao." Ljudi koji su se okupili i posmatrali ovu scenu prsli su u smeh i bučnim poklicima pozdravili dosetljivog seljaka, a kradljivca su odmah predali policiji.